somos un grupo de nenos e nenas de cuarto de primaria e imos realizar uns programas de radio a través de internet.
Imos a estudar os ecosistemas e máis en concreto o ecosistema do océano.
Biofísico do océano. É unha enorme masa de auga salgada moi profunda. A luz só penetra uns metros baixo a superficie.
Os seres vivos do océano son os seguintes. Os productores son algas flotantes microscópicas e outras máis grandes que viven pixadas ao fondo. Entre os animais hai numerosos invertebrados e peixes que comen algas, e depredadores como medusas, luras, atúns, quenllas, baleas, aves mariñas.